саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисинин мурдагы орун басары Алмаз Кулматов жана журналист аналитик Жолдош Турдубаев катышмакчы. Менин биринчи суроом Алмаз мырза сизге, кошуна Тажикстан менен Кыргызстандын акыркы 25 жылдагы кызматташтыгында өзүнчө бир бөлүп көрсөтө турган бир позитивдүү жагдайларды, ошол эле учурда бир аксаган бир жагыбызды бир таразалап кыскача бир мүнөздөп бере аласызбы?
Саламатсыздар. Эми биздин коңшу Тажикстан менен мамилебиз биздин эки өлкөнүн географиялык, геоэкономикалык, геосаясий жана маданий факторлор менен аныкталган негиздер жетиштүү да. Бирок мына ошол саясий жагына алсак, 25 жылдан бери биздин мамиле мындай бирдей калыпта өнүккөн жок. Ушу мен угармандардын эсине салып кетейин, Кыргызстан кайсы бир мезгилдерде ушу Борбордук Азияда чоң активдүү дипломатиялык саясий роль ойногон мамлекет да. Ал ошол Кыргызстан өзүнүн регионалдык жоопкерчиликтүү держава экенин далилдеген учурлар болгон. Мисалы үчүн айтайын. Мисалы бир Тажикстан ошол 1992 жылдан баштап атомдук согуш болуп, жүз миңдеген адамдар качып тышка, миңдеген адамдар набыт кетип абдан кыйналган, экономикасы дагы, социалдык абалы эл абдан эми жаңжал кантип жакшы болсун, бир элдин ичинде жаңжал чыгып атса, анан ушул көп жыл басылбай качкындардын көбү бизге да келген. Мына бул биздин чүй аймагына келип биз аларды кабыл алганбыз, жардам кылганбыз аябай. Бул эми ал гуманитардык маселе. Саясий жагына келсек, ошол кайта эки тажик расмий тажик бийлиги менен бириккен тажик оппозициясы өкө келишим келе албай, кайсы гана өлкөлөрдүн шаарларында, кайсы гана мамлекеттерде булар жолугушуп сүйлөшүп көн жок. Бирок эң негизги ошол тынчтык келишимин ушу Бишкекте 1996 жылы биздин аракчылык менен биздин аймакта, биздин мамлекетте келишүүсү менен ООНдун анан ушуга кызыктар мамлекеттердин элчилеринин катышуусу менен негизги келишимге кол коюлган. Бул факт. Анан ошонун негизинде биз Кыргызстан калган башка Россия, ООН, ОБСЕ менен бирдикте эле, Иран менен бирдикте, себеби тынчтык келишимин жөнүндө сүйлөшүүлөр Москвада болду, Тегеранда болду, Ашхабадта болду, Алматыда болду. Алар да көп аракет кылды, бирок бизде кол коюлган соң биз дагы ошого тиешебиз бар катары. Биз ошол Тажикстандагы тынчтык келишиминин ишке ашышын көзөмөлдөй турган ошого кепилдик деп биз милдетибизди алып атабыз. Биз кепил болобуз, мына биздин катышуубузда кол коюп атасыңар, ошону мына бул пункт менен кадам кадам тыштап кетесиңер, анан ушул аткарылбаса болбойт деп, анан биз кепил мамлекет катары мына контактный группа деп коет, ошол контактный группада кыргыз мамлекети, кыргыз элчилиги мүчө болчубуз, анан чогулуп алып оппозициясы менен да сүйлөшүп, расмий бийлиги менен сүйлөшүп, ошол тынчтык келишимин аткарылышын пункт пункт боюнча көзөмөлдөп, анан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жакты ошол келишимдин аткарылышына, тынчтыктын орношуна салым кошууга милдеттүү. Биздин дипломатиялык миссияга башка кошумча ушундай миссия жүктөлгөн да. Биз ушуну сыймык менен
сиз аткарып, ички тажик жаңжалынын мындай жараштырууга кыргыз эмес, кыргыз тарап
ойногон
кепилдик деп атасыз да. Кайсы кепилдикти алдык эле биз анда?
Биз кепилдик алганбыз. Кепилдигибиз ушул болчу, ушул кол коюлган келишимдердин аткарылышына биз жанагы мамлекеттер кепил болгонбуз да, көзөмөлдөйбүз, тигилерди да ынандырабыз, буларды да ынандырабыз деп ошондой кепилдик алганбыз да, анткени өзүлөрү келише албай коюшту да. Анан биз ошондой мындай регионалдык жоопкерчиликти, анан бул тажик мына мен элчиликте иштеп жүргөндө тажик эли бизди абдан жогору баалайт ушул кызматыбызды, ушул биздин мамилебиз. Албетте дипломатияда мактаныч болбойт, бирок эми угармандарга айтып кетип атабыз, сөздүн анамашы ушунда болуп атат да. Бизде мындай саясий жагынан алганда да, маданий жагынан алганда да, каягынан алсак дагы, и соңку жылдарда дагы ушундай негиз болгон да. Анан 90
Алмаз мырза, мен бул саясий жагын айттыңыз, мынау эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык алака тууралуу эмне үчүн мындай бир чоң бир негиздүү бир багыттар, бир долбоорлор жок болсо айтылбайт. Деги кыргыз тажик бири бирибизге эмне беребиз, эмне менен алака соода кылабыз, алардан бизге эмне керек, алардан бизден аларга эмне керек дегендейчи.
Өтө соода экономикалык мамилебиз өтө динамикалуу деп айта албайбыз. Өтө динамикалуу эмес. Укуктук база жетиштүү эле. 96-жылы келишим түзгөнбүз. Негиздери жөнүндө эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин 2004-жылы мындай коңшу жана өнөктөштүк мамлекет жөнүндө келишимге кол коюлган. 2014-жылы мынакей соңку расмий сапары тажик лидеринин мына Рахмонов багында биздин тажик менен Кыргызстан мамилеси дипломатиялык мамилесинин түзүлүшүнүн 20 жылдыгына арналган. Андан мына 4 жылдан кийин мынакей азыркы президентибиз барып атат. Эми соодага келсек, соода экономикалык дегенде экономикалык жагы аксап жатат да. Жалпы мына канча жылдан бери динамикасын структурасын карап келатабыз. Ушул 14-жылдан баштап быйылкы жылга чейин андай деле өсүш болгон жок. Ушул 14-жылы 40 миллион тегерегинде доллардын экөөнүн ортосундагы да. Анын 70% бизден Тажикстанга экспортолот. 2015-жылы экономикалык мындай ири капиталдык салым кыргыз бизнесинин Тажикстанда жок. Тажик бизнесинин Кыргызстанда ири капиталдык салымы, инвестициясы жок. А соода гана байланышы ал дагы мындай чек ара аймактарынын ортосунда эле мында тамак аш, азык түлүк, жеңил өнөр жайынын эле соода алакасы болуп келүүдө да. Эми мына ошол соода экономикалык деп калдык. Бирок эки өлкөдө потенциал жетиштүү, ошону пайдаланбайт да. Анан кийинки маселе ошол сооданын өзү мындай бир жөнгө салынып аябай мындай мамлекеттик масштабты деп айтылууга алыспыз да. Демек ири инвестициялык мамиле алака алигиче тилекке каршы түзүлө элек. Эми мына бул визит импульс болот го, анан экөөнүн тең экономикалык потенциалы окшош мамлекеттер, экөөнүн баардык жагынан көбү окшош жактар бар да, территориясынан да, калкынын санынан дагы,
гидро ресурсу жагынан,
баягы ал жагынан дагы мындай өнөктөш болууга эл аралык аренада чогуу бир позицияны кармаганга мүмкүнчүлүк абдан кенен да.
Бул эки мамлекеттин ортосундагы дагы бир кызматташтыктын чоң багыты бул гуманитардык багыт. Жолдош мырза, мынау Тажикстандагы Мургаб жана Жергетал райондорунда жашаган кыргыздар эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын негизги бир багыттарынын бири болуп эсептелет. Буга чейинки эки өлкө ортосунда кол коюлган документтерде тажик өкмөтү Тажикстандагы кыргыздардын маданиятын, тилин сактоого, ошол эле учурда кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы тажиктердин маданиятын сактоого бир кепилдик алган милдеттерди алышканда, ушул жаатынан алганда ушул келишимдердин аткарылышын сиз кандай мындай баалайсыз? Тагырагы Тажикстандагы кыргыздардын акыбалы кандай?
Негизи Тажикстандагы кыргыздардын абалы жөнүндө айтканда, экономикалык жактан эми биздин четки райондордогудай эле акыбал да. Жергетталдыктардын турмуш тиричилиги биздин мисалы нарындын эң алыскы же Таластынбы же Баткендин четки айылдарында кандай болсо, жергетталдар элинин турмушу деле ошондой. Бай жашап атат, мындай күркүрөтүп мал айдаганы, дыйканчылык кылып гектарлап байып аткандары, коммерция менен байып аткандар бар. Бирок элдин көпчүлүгү баарыбир ортодон эми эптеп тиричилигин өткөрүп атат. Бирок кудайга шүгүр, баягы 90-жылдардагыдай жокчулук, ачарчылык деген жок. Кийим бүтүн, курсак ток, азыр элдин турмушу кудайга шүгүр эле. Бирок эң чоң кемчилик бул маданий анан билим берүү жагынан абдан чоң өксүк бар да жергетталдыктарга. Булар биздин кыргыздар ал жакта өздөрү биринчи кезекте балдарын эне тилинде окутуу мүмкүнчүлүгү абдан чектелген. Себеби мектептерде кыргыз тилиндеги окуу китептер дээрлик жокко эсе.
Тажик өкмөтү же болбосо кыргыз өкмөтү ушул жагынан жардам берип атабы?
Бул мен алгенде бир документти айтып кетейин. 2006-жылы Тажикстандын жана Кыргызстандын билим берүү министрлери ошол билим берүү жаатында, билим берүү жана илим жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшкан. Ошону мен атайын барып карап документти алып таанышып көрсөм абдан жакшы пункттары бар. мисалы мугалимдерге методикалык жардам, методикалык колдонмолорду биргелешип чыгаруу, иштеп барларын которуш берүү, окуу китептерди чыгаруу өздөрүнүн эне тилинде, мисалы улуттук деп аталган сабактар, тарых, география, тил, адабият, бул ар бир улуттун, мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн улуттук тилинде ошол мазмунунда ушундай болуш керек да. Мисалы биздин Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрү сөзсүз түрдө Кыргызстандын тарыхын окуш керек, географиясын окуш керек, анан сөзсүз түрдө тилди билиш керек, адабияттан да, биздин адабияттан, маданияттан кабар болуш керек. Ошондой жагынан алганда абдан жанагы меморандумда эң жакшы мындай билимдүү жакшы адистер түзгөндүгү билинип эле турчу да, абдан сонун түзүлгөн. Бирок тилекке каршы ошонун бир топ бөлүгү аткарылбай жатат. Аткарылып жаткандагысы жанагы бизге жергиликтүү мургаптык тайстандык кыргыздардын бияка келип билим алыш үчүн атайын орундар жогорку окуу жайларынан жеңилдик менен орундар белгиленген, ошолорду эми аздыр көптүр пайдаланып атышат. Анын да натыйжалуулугун эми караш керек. Себеби ошол кабыл алынып аткандардан канчалык туура кабыл алынып атат, мындай чындап окуйм деген зээндүү дилгир балдар окуп атабы, же жөн эле акча берип коюп эле келип убакыт өткөрүп аткандар барбы деген, ошол бүтүрүп аткандардын канчасы барып иштеп атат? Себеби буга Кыргызстандын канча акчасы кетип атат ошол бюджеттик орундарга? Анан ошолор барып окуса, эме барып сабак берсе, врачтар барып эме ооруканаларда иштесе,
ошо сиз айтып отурган кыргыз мектептеринде кыргыз тилиндеги сабак бере ала турган мугалимдер жетиштүүбү? Адабияттар же болбосо окуу куралдар жетиштүүбү? Совет заманында билесиз, атайын кыргыз өкмөтү адистерди дагы окуу куралдарына жөнөтчү эле.
Эми совет маалында чынында эле ажайып бир заман болгон, баардык жагынан толук камсыздап турган. Азыр тилекке каршы андай эмес. Жанагы эгер ошол жеңилдик берилген 2006-жылдан бери жагын эле алганда, ары жагын тим коюп, ошол жыл сайын бир ошол 2006-жылы менимче бир 50-дөй орун белгиленген болуш керек, азыр 70-ден ашып калды окшойт. Арасында медицина, юридика, экономика ар түрдүү адистиктер боюнча да бар. Жакшы, мунун баары, бирок ошол бөлүнгөн орундарга мындай чыныгы окуйм дегендер, анан кайра барып иштейм деген дилгер балдар, жаштар, кыздар өтүп анан барса, барган болсо, ал жакта кадр маселеси дээрлик толук эле чечилип калмак да. Азыр деле азыр көптүр жарым жартылай мындай иштегидей ар бир мектепте жок дегенде жарымы же болбосо бир 30% чейин жогорку билимдүүлөр бар. Бирок эң чоң маселе ошол менимче бир бөлүгү, басымдуу бөлүгү барбай атат. Кээ бирлер бүтпөй деле калып жатса керек, ошол келип туруп атайын. Анан эң чоң маселе окуу китептери, анан методикалык адабияттар. Кыргыз тилинде окуу китептер жокко эсе, муну бир гана далил, мындай эң эле эч кандай комментарийсиз эле баягы мындан 2-3 жыл мурун таанымал журналист Жаңыл Жусупжандын Кара тегенен кат деген документалдуу фильм чыгып презентациялап, азыр өзүбүздүн теледен деле көрсөтүлдү, бир канча жолу эл аралык бир конкурстарга деле катышып бир топ сыйлыктарды деле алып атат. Ошол фильмде болгон болгондой көрсөтүлгөн, эч кандай комментарий да жок, эч кандай постановка да жок, болгон болгондой көрсөткөн. Бир эле мындай эпизод карап көрсөк, ошондо мисалы биздин бир бизди окуткан Боронов деген, Хамет Боронов деген тарыхчы аксакал мугалимибиз колунда тажик тилиндеги Тайстандын тарыхы окуу китеби турат. Окуучулардын биринде да китеп жок, дептер калем отурушат. Анан агай айтып атат, мен силерге бүгүнкү теманы могу тажик тилиндеги окуу китептен колумдан келишинче, тишимден өтүшүнчө бир айрым жерлерин которуп алып келдим, силерге айтып беремин, силер муну үлгүрүшүңөр ошо жазып калгыла, кийинки сабакта ушуну айтып бересиңер дейт. Бизде эми биз миллеттүүбүз, ушундай билишибиз керек, окушубуз керек, эми башка китеп жок дейт. Чында эле ошондой да. Анан негизи бул маселени чечүүгө эки тарап тең кызыктар болуш керек, айрыча биз кыргыздар, Кыргызстан кыргыздар болушубуз керек да. Ошол Тажикстандагы этникалык кыргыздардын эне тилине билим алуусу, маданиятын сакташына биз көбүрөөк кызыктар болушубуз
керек. Азыр биз кайра дагы бир чоң маселеге кайрылсак, Алмаз мырза, муну Кыргызстан менен Тажикстан деп кеп кылганда, бул эки өлкөнүн ортосундагы бир чек аралардын такталбагандыгы да бир чоң маселе эмеспи? Бул жааттан Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бүт топ ат чабым алдыга кетти да, эмнегедир Тажикстан менен бул маселе алдыга жылбайт? Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми чоң саясий себебин биздин экс президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев айтып бербеди өткөндөгү соңку маалымат
жыйынтыгында. Эмне деп айтты эле кайталап койсоңуз.
Негизинен келишимге жакындап калганбыз, бирок биздин позициялар жана кайсы документтерге негизденип кол коебуз дегенде ушул жактан, тажик тараптан бир аз тоскоолук болуп калды, түшүнбөстүк пайда болуп калды деп. Туура жанагы биздин ортобуздан 1000 км ичинен 519 километри такталбай жанагы Алтын Мазарынан кийин деген эки мурга участкасы болуп атат да. Ошол жагына келгенде биз такалып калып атабыз, анткени бул чоң фактор чек аранын чечилбей аткандыгы. А эмнеге чечилбей калып, эмнеге? Сиз Бакыт мырза жакшы билесиз, мына ошол чек ара боюнча келишимдерди делимитация, демаркация болуп атканда эки мамлекет, ошого чече турган тиешелүү эки мамлекет ошо талашып аткан, чечишип аткан ошол эки принциптерди макулдашыбыз керек да. Анан ошол тайына турган документтерди макулдашыбыз керек. Антпесе ошол документтин ичинде бирдеме жагдайлар чыга калып, анан кайсы жылдагы документтерге, кайсы жылдагы картага деген ошол эске алынбай, мурунку келишим макулдашабы, же андан кийин жок айнып кетет деген мына ошондой принциптерди макулдашыпка келгенде, анан кийин биздикилердин позициясы менен тажиктердин позициясы ушул тоскоол болуп калып атат да, келише албай атабыз да. Ал эми бул зыянын тийгизип жатат, анткени чек ара аныкталбаган сайын жанагындай бир аз мындай чыңалуулар болуп кетип атат, жаба коюп атабыз, киши набот болуп кетип атат, анан мунун баары тең эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге зыянын тийгизип атат да. Ошол эле учурда мынакей бизден ички миграция, иштен тышка да миграция күчөп аткан мезгилдерде чек аранын чечилбей калышы ушул жердеги аймактардын мындай башка ушул коңшу мамлекеттердин атуулдарынын санынын көбөйүшүнө алып келет да. Бул эми жакшы маселе эмес, бул мындай кооптондуро турган маселе да. Мен ушул маданий байланыш боюнча уруксат этсеңиз бир жарым минута кошумчалап койсок да. Мына эки өлкөдө тең диаспоранын саны окшош бирдей. Мына бизде дагы 50 000 ашык тажик, Тажикстанда дагы азыркы учурда 50 000 ашык кыргыз да. Эки жагдайга көңүл бурук болду. Бул Тажикстанда кыргыздар бул кийин барып калган кокус пайда болгон диаспора эмес. Бул ирредента дейт. Бул тең орто кылымдарда эле жашап келген кыргыздар. Ушул аймакты ээлик кылып ошон үчүн мындай катуу айтканда канын төгүп келген эле адамдар ошо жергиликтүү эли. Бул бир факторду эске алышыбыз керек да. Анан ошондон улам биз жанагындай саясатка мындай ыктабашыбыз керек да. Жолдош мырза туура айтат, ушул жакталарга интеллектуалдык билим сапатын көтөрүп, ошолордун ушул жактагы интеллектуалдык кубаттуулугу жөнүндө, экономикалык кубаттуулугу жөнүндө ойлонушубуз керек да, социалдык жетиштүүлүгү жөнүндө ойлонушубуз керек. А биз анан жанагыга мындай кийинки мезгилде актуалдуу болуп кетип, мен эч кимди сындагым келбейт, бирок мен өзүм жекемде тияктан көчүрүп келебиз, бияктан көчүрүп келебиз. Жок, ал диаспора бул чоң байлык.
Алмаз мырза, бирок ошол Тажикстандагы жашап аткан биздин кандаштарыбызга совет заманындагыдай эмне үчүн көңүлдү бүгүнкү кыргыз өкмөтү бөлө албайбы?
Ал башка маселе. Ал башка маселе. Көңүл бөлүүгө тийишпиз. Убакыт сааты келгенде, мүмкүнчүлүгүбүз келгенде бөлүшүбүз керек. Ал эми буга чейин көп убакыт өткөзбөйдүк, ошол мезгилде бир топ муну жоготуп алдык дегендей, эми көңүл бөлүшүбүз керек. А көңүл бөлбөсөк ал жанагы эне тилин, идентилүүгүн алыстап мындай ажырап кала атпайбыз. Ошон үчүн биз алардын жанагындай кайталап айтайын, бул адам сапаты деп коет. Ошол интеллектуалдык анан билим сапатына, гуманитардык сапатына биз көңүл бөлүүгө бул эки өлкө менен албетте макулдашып алып анан иштөөгө тийишпиз.
Жолдош мырза, мына Алмаз мырза айтты, Тажикстанда кыргыздар орто кылымдан берки жашап келе жаткан туруктуу, ошол өлкөнүн туруктуу калкы депчи, түпкүлүктүү калкы деп. Ошондон берки келе жаткан бир тарыхый жердин аталыштары бар, географиялык аталыштары бар. Ошо жерге таалдык кыргыздар жазды эле бир кыргыз өкмөтүнөчү, ошол тарыхый аталыштар тажикчеленип жатат депчи, кыргыз аталыштары өчүп жатат дедиле. Ушул маселеге кыргыз бийлиги эмне деп жооп берди? Тажикстан менен сүйлөштүбү, же болбосо дагы эле ошол боюнча курч боюнча?
Бул боюнча ошол 2013-жылдар болуш эле, ошол кайра кайра президентке дагы, өкмөткө, жогорку кеңешке, коомдук ишмерлерге да кайта кайта, биздин дагы анан Тажикстандын да парламентине, президентине кайта кайта жазып гезиттерге да чыгарып, бизде орус тилине да, кыргыз тилине да чыгарып, эл акындары, эл жазуучулары, эл баатырларына чейин ошолорго кол койдуруп, кайта кайта чыгарып, кайта кайта Арабаев университетинде тегерек столдо өткөрөбүз бул маселе боюнча. Бирок ошондой тилекке каршы биздин саясий элита же расмий бийлик, тараптан мындай ошол маселеге мындай дилгир мамиле чындап ынтап койгон мамиле болгон жок да,
кайдыгерлик болгон жокпу?
Жооп мындай болду, формалдуу жооп болду да. Бир нерсени айтып коеюн, мен жалган жообум эме катыма Тайистандын парламентинен жооп келгенден кийин бир айдан кийин анан биздин өкмөттөн кат келди. Андан кийин президенттин аппаратынан баардыгы оп койгондой окшош макулдашылган, биздин бизгилерден келген
жооп. Тажик парламенти өкмөтү эмнетип жооп берди сизге?
Алардан келген жооп бул, муну болсо могул бөлүмгө жөнөттүк, ушул маселени карайт, талкуулайт деген неме болду да. Менимче алар кыргыз тарап эмне дейт болду экен деп кичине күткөндөй карашты окшойт да. Эгер биз тараптан жакшы иштиктүү бир маселени коюп туруп, эй туугандар, келиле, мына бизде деле канча тажик тилиндеги тажикче аталыштар, тарыхый топонимдер тоото, биз бирин да өзгөрткөн жокпуз. Келиле, бир тууган элбиз, биз мындай кошунабыз тарыхый жактан, бардык жактан дагы эме ушул жерлерди тимирле коелу деп айтса жакшы болмок. Мага бизге келген жоопто мындай деп айтылган да, бул суверендүү өлкөнүн өзүнүн ички маселеси, буга биз келиш алабыз деп. Бул туура эмес да, бул формалдуу жооп. Чынында кошуна мамлекет менен болгон мамилеге таасир этпей турган саясат, бул ички саясат тышкы саясатка да тиешеси бар. Тышкы саясат ички саясаттын уландысы деген ушундай да.
Ооба, Алмаз мырза, биз демейде дүйнөлүк маданият, адабият жөнүндө кеп кылабыз, бирок жаныбызда турган тажик маданияты, тажик адабияты, фарсынын бир фарсик тилинин кереметтерин кыргыз коомчулугуна үйрөтүү, таанытуу, тажик адабиятын кыргызчага которуу жагы кандай, кандай акыбалдабыз биз?
Ооба, эми совет заманында биз тажик классиктерин, фарси классиктерин орусча котормосун окуп билип калдык да. Кийинки муу мисалы айнени билбей чоңойду, алар айтматовду билбей чоңоюп атат да, мисалы да, манасын билбей чоңоюп атат. Ошондуктан ошол эки өлкө ортосунда маданий деген жөн эле маданий деп сарабай, ошол чыгармаларды которуп анан бири бирине мындай паритеттүү түрдө алмашып турушубуз керек да. Анан мына Тажикстанда бир мисал айтайын, биздин өзүбүз дагы чабалды мажирөөлүгүбүз болуп атат да. Биз иштеп турган мезгилдерде Душанбеде, Дүйшөнбү шаарында кол жазма институту бар да. Ошол жерде биз директор менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Көптөгөн Кыргызстандын тарыхы жөнүндө кол жазмалар бар да. Бирок ат басырып кыргыз окумушсуз барбай атат да. Мына бул жагынан дагы биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү пайдаланбай аткандыгыбыздын күбөсү да. Потенциал жетиштүү, а аракетибиз аз болуп атат да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип кыргыз тажик мамилелеринин бүгүнкү абалы, келечеги, күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисинин мурдагы орун басары Алмаз Кулматов жана журналист аналитик Жолдош Турдубаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.